Amosa toko fahasivy. Faminaniana farany milaza fa hielipatrana ny Israely. Nahita ny tompony hitsangana teo anilan'ny alitara aho ka hoy izy, asio ny kapitaly hiatsiketsehan'ny tokonana ary torotoroy hianjera amin'ny lohan'izy rehetra ka izay sisa aminy dia hovonoiko amin'ny sabatra. Ary tsy hisy hafa mandositra izy sady tsy hisy izay sisa ho afaka akory. Na dia mibosesika ho any amin'ny fiainatsita aza izy dia any no hanalany tanako azy, ary na dia miakatra ho any an-danitra aza izy dia avy any no hampidinako azy, ary na dia miery any an-tampon'ny Karmela aza izy dia any no hitadiavako sy angalako azy, ary na dia manafy tena any ambanin'ny ranomasina aza izy mba tsy ho hitan'ny masoko dia any no handidiko ny menarana ka hanakitra azy. Ary na dia lasa kobaba eo anoloan'ny fahavalony aza izy dia any no handidiko ny sabatra ka hamono azy, ary hampanandriniko azy ny masoko hahatonga ny loza aminy fa tsy ny soa. Ary Jehovah tompony maro no manendry ny tany ka dia miempo izany ka misaona ny mponina rehetra ao aminy, ary na dia hiahatondraka tahaka ny nely avokoa izany ary hiena indray izy toy ny nehilyny Egipta ary manao ny tranony ambony any an-danitra izy sady manorona ny andoalambony eny ambonin'ny tany ary miantso ny rano eny an-dranomasina ka mampilatsaka azy eny amin'ny tany, Jehovah no anarany. Moa tsy toy ny taranaky ny Etiopianina va ianareo raha amiko ry zanak'Israely, hoy Jehovah? Tsy ny Israely va no nentiko nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, ary ny Filistinina avy tany Kaftora, ary ny Sirianina avy tany Kira? Indro ny masin'i Jehovah Tompo no manandrana ity fanjakana feno ota ity, ka dia hofongorako tsy ho eo ambonin'ny tany izy. Kanefa tsy dia hofongorako avokoa ny taranak'i Jakoba, hoy Jehovah. Fa indro izaho no andidy ka hosivaniko any amin'ny firenena rehetra ny taranak'i Israely tahaka ny fanasivana vary amin'ny sivana, nefa tsy hisy voambary ho latsaka amin'ny tany na dia iray akory aza. Sabatra no hamonoana ny mpanota rehetra amin'ny oloko, dia ireo izay manao hoe, ny loza tsy anakaiky na hahatratra anay. Ny fiavian'ny tompo fanondrony sy ny famerenana indray ny fanjakan'i Davida. Amin'izany andro izany dia hatsangako indray ny trano bongon'i Davida izay efa nianjera ary hotapenako ny efa banga ao, ary hamboariko izay efa rava aminy ka hataoko tahaka ny taloha izy mba hananan'izay sisa amin'ny Edoma sy amin'ny jentilisa rehetra izay hantsoina amin'ny anarako, hoy Jehovah izay manao izany. Fanarenana ny Israely ao amin'ny fanjakana. Indro avy ny andro, hoy Jehovah, izay hahatrara ny mpiasa tany ny mpijinja ary ny mpanosiosy voaloboka hahatratra ny mpamafy, ny tendrombohitra hipohipohitra ranomboaloboka ary ny havoana rehetra hiempo. Ary hampodiko ny Israely avy amin'ny fahababona dia hanangana ny tanàna efa rava izy ka honina ao, ary hanao tanymboaloboka izy ka hisotro ny divay avy aminy, hanao saha koa izy ka hihinana ny vokatra. Eny, hambleko amin'ny taniny izy ka tsy hongotana amin'ny taniny izay nomeko azy intsony izy, hoy Jehovah Andriamanitra ao.